تزنیس. برخی از اشعار موسیقی عاشقی بر وزن تجنیس و مخمس بوده و از این نظر هاوای تجنیس نیز مبتنی بر شعر تجنیس جناس می باشد. در مورد آهنگساز این هاوا اطلاعاتی در دست نیست، اما می توان آن را با تاریخ آفرینش قالب شعری تجنیس برابر دانست. این قالب شعری شبیه گشما بوده و 11 هجایی می باشد و از نظر شعری در هاواهای عاشقی اهمیت زیادی دارد. به مثابه نوعی سنت، رسم و آداب، عاشقها مجلس خود را با هاوای باشدیوانی شروع کرده، سپس تزنیس و گارازا، گاراچی را نواخته و بعد از نواختن این دو هاوا به اجرای خود ادامه می دهند و هاواهای دیگر را می نوازند. این هاوا مبتنی بر مقام اورتا ماهور و به بیان عاشقی در کوک اورتا یا آرا و به بیان موسیقایی در کوک فا بوده با ریتم 2/4 اجرا می شود. اشعار تجنیس را دده الاسجر با قالب تجنیس 11 هجایی سروده است. عاشق البروس سنوف این هاوا را با همراهی ساز بالابان عاشق عبادت آلاوردیو تقدیم شما می کند. بشنویم.
Belə çöl sən ki girdin ey belən eşqin bəhrin Anarın çalxan ey narın silkin narını A belə dost səni bağlan ey belə mehman eylə Sən almasın dər ey günün ilən ey narını Elə dost səni bağlan ey Qardaş mehman eyləsən Almasın dər ey belə gülün eylən ey narını Yetişdirmisən ey belə qəsir eyvan oda Sən o nökərin ey o sevdiyin oda sən Elə qıya baxdın ey belə mən saldın oda Sən insaf eylə gəl köylümün ey narını Gəyə baxdın ey Məni saldın ey oda sən İnsaf eylən ey belə gəl könlümün ey narını Gətirdin rəngimi, ey belə sarı dur gedək Bu sınıq çölümü, ey sarı dur gedək Elə nəl əsgərəm, ey belə bizə sarı dur gedək Bir dərdimi eyləmsən, بلا ملس جرم قرداش بزا سار دور جدا بردرد من ايبلن ايلم سن ايلارنو